Jina Magda Jus, nsellilkom u nilqakom għal program ieħor il-ħrejjef, l-erf u l-maġija. Ma temminx imma wasalna fl-aħħar program ta' din is-serje. Serje li verament ħadd gost nagħmel u li vera ma nixtieqx li nara tintemm. U llum se nitkellmu dwar is-seħer, il-premju u l-kastik, il-ħaġa moħġaġa u l-mara fil-ħrejjef Maltin. U għandna ħrejjef ferm u ferm interessanti. Mill-amana lill-Marlin Mifsud Kirkop, li studjuża u għandha l-qalba il-folklor Malti. Merħba Marlin.
Grazzi.
Nibdew bil-ħrejjef tas-seħer. Issa xi kwalità ta' sħaħar jagħmluh dan is-seħer u min huma is-sħaħar fil-ħrejjef Maltin, Marlin?
Mela, għandek saħara mara u il-saħar magħruf bħala il-magu. Issa dan il-magu niltaqgħu miegħu fil-ħrafa ta' Balmis li ġabar Manuel Magri u f'ċosolina li ġabar Giuse Cassar Pulicino. Mela dan il-magu kellu il-kontroll fuq kull min jiġi taħt idejh kien ikun jaf kollox kull ma qed isir u ma kinux jissugraw jitħku bih. Fil-ċosolina u f'Balmis iżomm l-eroj taħt il-kontroll tiegħu u il-mara li jħobb l-eroj kunu priġunieri tiegħu. Issa dan is-seħer ta' s-saħħar jew tal-magu seta' kien benefiku jew seta' kien malefiku. Dan il-frott tagħhom ma kienx jiddependi minnhom biss fil-ħrejjef Maltin, imma seta' jiddependi wkoll minn kundizzjonijiet ġa eżistenti fil-ħrafa, ngħidu aħna il-ħanżira fil-bosk li tista' toqtol, annimali jitkellmu, eroji li jifhem il-kliem tal-annimali, annimali b'kapaċitajiet umani, bħal l-ajkla, sultan il-ħut, sultan il-nemel u sultan l-iljuni, is-serpentin.
X'inhu ma semmejna diġà? Sultan l-iljuni, sultan.
Dawk meta l-eroj kienu kollu bżonn l-għajnuna tagħhom, jew jaħseb li għad ikollu bżonn l-għajnuna tagħhom, kien jagħmluhom xi ħaġa tajba
bħal sħaħar jiġifieri.
Għandek element ta' seħer fihom li annimal jista' jitkellem jirraġuna mal-bniedem itih premju jew itih xi ħaġa li l-quddim jiġi bżonna. Hemm element ta' seħer fi għalhekk qed tgħid bis-saħħara weħida.
Meta qed tgħid sultan in-nemel.
Il-kap jiġifieri.
Il-kap
tan-nemel, sultan il-jun, il-kap tal-injuri, sultan il-ħut il-kap. U dawn l-annimali kienu kollha jitkellmu. Jiġifieri għandek element ta' seħer hemmhekk għalkemm ma tidhirx saħħara jew ma jidhirx magu.
Allura dawn is-sħaħar jew elementi ta' seħer kif kienu jikkastigaw jew jippremjaw?
Mela, per eżempju, s-saħħara fi Diamantina ippremjat lil-Diamantina tal-att tajjeb li għamlet magħha billi mal-kliem tagħha kienu joħorġu wartu diamanti u jikkastigat lill-oħta tal-li menitix billi minħalaqak mal-kliem kienu joħorġu li fatt, per eżempju.
U fil-fatt din il-ħrafa se naqrawha f'dan il-programm.
Tajjeb, imbagħad fil-ħrafa tax-xhur hemm l-element ta' seħer. Per eżempju, x-xhur minn Jannar sa nibqgħu sejrin kienu jippremjaw lil min ifaħħarhom u jikkastigaw lil min imaqdarhom.
Fil-fatt xi nfakkar li semmija li din il-ħrafa bdejna biha s-serje kollha il-ħrafa tax-xhur.
Allura min prova ikun diżonest għaliex xebgħu kif rajtu diġà. Urit li l-mara tiegħu, urit jagħmel vindikazzjoni fuq il-mara tiegħu u li l-bastun għallu għamel li għandek tagħmel u qalet xebgħa. Ir-raġel sadattant għala xebgħu wara li qalet xebgħa.
Minħabba li kellu l-vizzju tar-reba u x'hekk.
U anke l-vendikazzjoni f'dal każ issa l-vendikazzjoni li jagħmel fuq martu. L-ewwel xebgħa qalagħha għax kellu l-vizzju tar-reba. It-tieni xebgħa qalagħha tal-vendikazzjoni li jagħmel ma' martu.
Għana konna semmejna fil-program li għadda illi anke tarf ta' draguni kienu jisibu, allura tarf ta' sħaħar kienu jisibu kol fil-rejef?
Eħe, l-eroj kien jisib tarf ta' sħaħar, per eżempju f'Balmis u f'ċosolina, l-eroj kollu lajnuna tal-mara li jħobb. Mela il-mara li jħobb f'kull waħda mdar-rejef tipprova toħodlu minn moħħu lil-magu. X'jiġrilhom li kieku kellu jmutu? U dan jgħidilha li ma jmut qatt u di tibqa' tinsisti. Mela jgħidilha arka mu diffiċli biex imut jiena u d-diffikulta qiegħda li fiħrafa waħda irid ikun hemm irid tittinġab u tinkiser bajda li qegħdin jilagħbu biha żewġ klieb il-baħar il-Gabdol u s-Silfjun fil-baħar li swed. Waqt li qegħdin jilagħbu biha minn ħalq ta' wieħed għal ħalq ieħor, xi ħadd irid jaqbadha. Mela b'lajnuna ta' Sultan il-Ħut li l-eroj ikun diġà għen qabel, il-bajda taqbada l-iskorfna, iż-żewġ klieb il-baħar jibilgħu l-iskorfna, imma di tqajjem ix-xewk u jkollhom mabsuqa barra. U b'hekk il-bajda tasal għand l-eroj. F'każ wieħed f'ta' ċosolina taqsam ma' fuq moħħu u l-magu jimrat u jmut. U fil-każ ieħor taqsama fil-but u kull darba jibda jimrat u jmut il-magu u bekk iħilsu minnu.
Tiskanta kemm kienu komplessi dawn il-ħrejf.
Il-komplessità, mela.
Immaġinattivi.
Hawn min qal li l-ħrejf huma sempliċi mhux veru, l-ħrejf komplessi, komplessi immensament.
U issa għandna ħrafa għalikom fejn se taraw kemm is-seħer il-premju u koll il-kastik u jisima Diamantina. Darba fost l-oħrajn kienet tinsab mara armla. Din l-armla kellha żewġ titfal. Il-kbira kienet ir-ritratt t'omma, wiċċa u l-manieri tagħha kienu kollox bħala. Imma billi kienu qalbhom ħażina, supervi u prużuntużi, ħadd ma kien jaħmilhom, u kulħadd kien jobodhom, imma ż-żgħira kienet bil-maqlub tagħhom, kustuża ma' kulħadd, tħobbli l-kulħadd u kulħadd kien iħobba. Meta kienet toħroġ id-dur xi dawra, kulħadd kien isenmilha, u n-nisa kollha jitqula u jmorru jkellmuha. Meta kienu joħorġu omma waħda l-kbira, kulħadd jiskartom. Din l-armla billi tifla l-kbira kienet tixbaħha f'kollox, kienet tant ħobba, u billi żgħira xejn ma kienet taqbel magħhom, kienu tant jobodwa, jaħruha u jħalluha bil-ġuħ, u kienu jġagħluha tagħmel il-faċendi kollha tad-dar. U frattant l-om u l-bint il-kbira joħorġu jduru mal-belt. Din l-armla kienet toqgħod f'ċerta dar bogħod mid-djar l-oħra u ma kellix bir. Biex ikollhom l-ilma kienu jibgħatu jġibuh mill-lajn. Din l-lajn kienet fil-bogħod ferm u dit-tifla żgħira kienet mur darba fil-għodu u darba fil-għaxija f'din lajn timla l-ilma f'dorga kbira kbira li bil-kemm kienet tiflaha. Darba minnhom kif kienet maret fil-bosk biex iġġib l-ilma tara ġejja fuqha mara f'qira xieħa imqatta kollha bil-kemm tiflaħ timxi. Malli marret ma ġemdi t-tifla qaltilha: x'ismek ruħi? Diamantina, qaltilha t-tifla. Isma' ruħi, Diamantina, ja ħasra, qiegħda mmut blaċċ, ikollok nena minni u ħasra tieni daqsxejn ilma. Isba' din, qaltilha Diamantina, ħoqgħod bil-qiegħda nan ħa nisqik. Marret ma ġemm plajn, imlet l-ilma minn banda, illi l-ilma kien l-iktar nadif, u marret ma ġemm pixxieħa u sqieta. Malli xorbot dil-mara qamet u qaltilha: Diamantina, kemm ħadd gost bik, rajt kemm int qalbek tajba u ma nistax ma nippremjakx. Jien saħħara u l-bista xieħa mqatta biex nara jkollok x'nena minni. Mela jien sentik ħaġa sabiħa wisq. Kull kelma li inti tajt millum il-qoddim tkun ħelwa wisq, u ma kull waħda toħroġlok minn ħalqek jew warda żbejħa jew ġawra tiswa ħafna. U di xieħa ebet? U Diamantina maratix aktar bajneja? Bil-libda kollu Diamantina kienet iddawret u sakemm marret id-dar kien laħaq dalam, omma bdittant inkorla magħha u s-sawata. U dilli msejkna Diamantina għaltila, għafir li ma jekk jindom tillejla m'għandi kelma li żgur ma nerġax aktar. Imma kif kienet qed tgħid dawn il-kelmiet, ħarġula minn ħalqa tliet wardiet u żewġ diamanti u żewġ brillanti. Omma baqgħet ħares lejha, għajnija miftuħa beraħ. Da x'inhu Diamantina? Dejn ġibtu dal-wardu dal-ġawar? Għajdli ruħi minn ġibtu. Qatt kienet għada omma sejħetilha ruħi ħlief dikinhar. Imsejkna Diamantina tant ħadet pjaċir meta rat l-omma żjel biha illi nsiet kull ma kienet batit qabel u bitwila u qasira irrakkontatilha x'kien ġarala ma' dik is-saħħara meta kienet marret timla l-ilma. Iju tajt dal-kliem, tant beda ħireġ wart u ġawar minn ħalqa illi l-kamra kienet għoddam tliet. Meta rat dan l-arna tant iddispjaċija illi minn flok ma kienet marret Diamantina timla l-ilma ma marret ċoħta li għamlet ħsieb illi minn dakinhar il-qudiem binta l-kbira tmur għall-ilma u mhux aktar iż-żgħira. Seħet lill-kbira u qaltilha: Ara x'inhu ħireġ minn ħalqoħtok. Ma tifraħx kieku int ukoll jibda joħroġlok dal-ġawar kollu minn ħalqek? Taf x'tagħmel? Mur int, imla l-ilma, u meta tara xi mara xi ħaġejja fuqek titolbok tixrob, tija ilma kemm trid. Iżda xejn mo ġobha x-xogħol lil din binta l-kbira, tittant inkorla u triq kollha tgor u toħodha kontr omma. Omma tagħta tazza tal-fidda biex tisqil ix-xieħa minnha. Malli tifla waslet ma' ġemplajn, rat ħirġa minn taħt siġra, sinjura sbejħa, liebsa tant sabiħ. Dis-sinjura resqet fuq it-tifla u qaltilha: Mejta blaċċ, jekk jogħġbok tieni ftit ilma, għal ruħ minn għandek mejjet. U dis-sinjura kienet l-istessa ħara li kienet deret l-Diamantina u libset ta' sinjura dit-darba biex tara sa fejn kienet tasal il-qalb ħażina ta' dit-tifla. Imma oħ Diamantina ma kienx tab da kollu, u billi maraċ mara xieħa u fqira, ħasbet illi mhix l-istess waħda, u iddur fuqha kollha rrabjata u qaltilha: Oqgħod mela, arkob tgħek fl-art u ixrob mill-lajn. Ħuwa għalik x'int qalbek ħażina, qaltilha s-sinjura. Ma jimporta xejn, imma billi int qalbek hekk ħażina jien nikkastigak. Kull kelma li inti tajt kun ħarxa u tkexkex lin-nies u ma kull kelma joħroġlok minn ħalqek li fakera. Is-sinjura ebet u dit-tifla refat il-ġarra u telqet għal dara. Omma kienet tistennija fuq il-bejt, malli rata ġejja niżlet tiġri biex tilqaħħa. X'għamilna binti? Qaltilha malli waslet fejna. M'għamilna xejn, qaltilha binta, u ma dawn it-tliet kelmiet ħarġet ilha minn ħalqa li fat waħxek, kbira għaxar tixbar.
X'waħda din?
Bdiet tgħid omma.
Da x'inhu? Żgur għamlitlek seħer Diamantina ma nħallasha?
U minnu fih marret tiġri biex issawwata. Dik li msejkna xebba ħarbet mid-dar u marret tistaħba ġol bosk. Bin is-sultan dakinhar kien ħireġ għall-kaċċa u kien għaddej minn hemm dak il-ħin stess, le maħa. Ratan sabiħa il-namra maħħa. Nizel minn fuq iż-żiemel u beda jsaqsija għax kienet qiegħda tibki.
Ommi keċċietni mid-dar, sinjur.
Ma dan il-kliem ħarġula minn ħalqa ħames jew sitt ġawriet u daqstan toħra wart. It-tifel saqsija:
X'jiġifieri?
Diamantina qalu kollox: Ħara miegħu għand missieru u iż-żewġa. Oħda l-kbira. Kulħadd beda joboda aktar, u omma stess tant ħadita fuq dem id-dars illi sa fl-aħħar keċċita minn ġodara, u dit-tifla wara li fitxet kullimkien biex tara fejn tqiegħet rasa u ħadd ma rieda għax kienet qalila u superva, marret xteħtet taħt siġra fl-istess bosk fejn kien hemm lajn u wara ftit mietet bil-ġuħ u dara li għaddut. Thank you. Issa Marlin, interessanti li wieħed jara kif titħol il-ħaġa moħġaġa fil-ħrejjef din l-Ingliżi sejħu riddles. X'tajdilna dwar dan?
Per eżempju, għandna l-ħrafa ta' bin il-furnar fejn hemm dil-ħaġa moħġaġa. Il-ħrafa jisima bin il-furnar jgħid li tħejjeġ moħġaġa lil bint is-sultan. Issa hawnhekk għandna li bint is-sultan kienet ilha li ddeċidiet li ma tiżewwiġ jekk ma jkunx hemm xi ħadd li itija tliet ħwejjeġ moħġaġa li mhix kapaċi tirrispondi. Allura kienu jmorru ħafna nies jittantaw xortihom, imma r-riżultat kien li jekk ma jekk jitaqtal il-ħaġa moħġaġa li jippreżentawla huma jitilfu ħajjithom, jalquhom. Jiġifieri, allura kien sogru kbir li tmur, ikun hemm wieħed li kien imxebba bit-gergir tommu ta' missieru, missieru kien furnar, u imxebba x'kienu jgħidu li ma jagħmel xejn insomma, u dan iddeċida li jmur jittanta xortih u jgħidilha tliet ħwejjeġ moħġaġa. Ommu kienet taf li sejjer kważi biex jitlef ħajtu u dan ħamijaw il-kelba li kien jisimha n-nemsa il-kelba u din f'parti mit-triq bit-taqbes u tolha miegħu x'qbad għall-ġuħ. U dan ta' ftira milli tagħtu ommu. In-nemsa waqtu mietet. U f'daqgħa waħda u ġih f'moħħu xi ħaġa moħġaġa jippreżenta l-prinċipessa x'ġew tliet ħamimiet. U bdew inaqru wkoll mill-fdal u mietu huma wkoll. Mela ġietu f'moħħu ħaġa moħġaġa li kienet impossibbli li l-prinċipessa qatsa taħħa, mietet in-nemsa u tlieta magħha.
Di kienet l-ħaġa moħġaġa. Di
kienet l-ewwel ħaġa moħġaġa.
Sewwa.
Imbagħad baqa' miexi, qabdu laċ mar ħdejn nixxija. U għaddiet baqra mejta mal-ħamla. U fuqha kien hemm tliet tajriet. U f'moħħu ġietu t-tieni ħaġa moħġaġa. Il-mejjet imexxi lil-ħaj. It-tieni ħaġa moħġaġa. Jekk ma tkunx taf il-kuntest tagħha diffiċli ħafna li taqtaħħom dawn it-tnejn. Imbagħad baqa' miexi u spara fuq tajra. Imma mill-bot ma rax kienet fenka biżrameċ. U da ma rridx jur il-qatel fenka biżrameċ. Allura mar jitlob għamilha ġo xkora dil-fenka u mar ikellem il xi ħadd mat-triq insomma. Laqgħa waħda ġietu f'moħħu l-ħaġa moħġaġa l-oħra, t-tielet waħda li hija ħafna iktar diffiċli mill-oħrajn. Sparajt għal min rajt. It-tielt lil min ma rajtx, kilt il-laħam bla mibjut bla mfaqqas minn ebda bajt. U missjur fuq il-gideb u ċajt. Jifri di kienet jisa storja qasira. Mela, u mar jgħidhomla il-prinċipessa, u di ma se tixtaq tagħhom l-ewwel waħda ma se tixtaq tagħha. Allura marret billej libsa bħala l-sira tal-prinċipessa li ma se tixtaq tagħha biex toħodlu mir-rasu x'inhi soluzzjoni. Imma dan induna li jistess liebsa tal-sira, allura biex jgħidilha r-risposta talaba ċurkett, biex iżommu bħala prova. U wara ftit talaba domna tal-familja li kienet meħjuta fil-bluża tagħha. Jiġifieri qa tagħha ma kienx hemm ma setax tixħad bl-ebda mod għax maqtuha minn ħwejġha stess. U mbagħad fl-aħħar talaba l-labra bir-ritratt t'omma. U għalomla soluzzjonijiet mela din kulħadd iċabċab u jifraħ għaliex il-prinċipessa reġgħet għatet it-tliet ħwejjeġ moħġaġa. U da waqaf li s-sultan x'inkien sa jibatu għat-talli għallu u rih l-affarijiet l-eżam, iċ-ċurkett, id-domna u l-labra. U dan il-sultan għallu dak iċ-ċurkett tal-familja, dik id-domna tal-familja, dik ir-ritratt tal-mara. Sewa, mbagħad fil-fatt żewġilu għax kienu provi biżejjed biex juru kemm kienet diżonesta bintu li ċċitjat biex tieħu riżultat.
Eżatt.
Sewa, fl-istess ħin f'din il-ħrafa tonqos id-differenza bi klassijiet soċjali.
Let's go.
Ovvjament, il-reset avvinta xi ħaġa oħra biex jeħles minnu.
Let's go.
Imma żam mal-ġustizzja ewwa u mal-weda li jekk ma taqtax il-ħwejjeġ moħġaġa iżewwiġha.
Kultant dawn il-ħrejjeħ tal-ħaġa moħġaġa jsibhom daqsxejn stupidi u repetittivi żejjed. Ma din hija sofistikata mhux ħażin.
Iva, xi ħwejjeġ moħġaġa l-oħrajn kważi tant ikunu ilhom jingħadu. Ma snin twal li nidraw ir-risposta x'inhi. Jiġifieri biex ma taqtaħħiex li tkun xi ħaġa bħal din li marbuta ma xi ħaġa speċifika. Li hu bissjafa, li hu bissjafa.
Kważi kważi ħrafa għall-adulti għax.
Il-ħrejjef, il-ħrejjef oriġinarjament kienu għall-adulti.
Da żgur, hekk dew.
Kienu għall-adulti. Fl-assenza ta' mod ieħor ta' divertiment.
Da żgur.
Jgħidu l-istejr ix-xulxin.
Da żgur. Mela, ċiex ngħaddu issa għall-ħrejjef li ppreparajna dwar il-mara. Issa il-mara fis-soċjetà Maltija tal-passat kienet tiġi rappreżentata bħala pjuttost imgerxa, mistħija u umli, però milli jidher fid-dinja tal-ħrejjef dejjem qed nirreferi għal dawk Maltin tinbidel.
Tassew, mela, l-iktar li jiena fejn l-iktar li nara fejn tidher l-assertività tal-mara huma din li għadni kemm qed tilkom fuqha bin il-furnar. Għaliex il-mara lesta tagħmel minn kollox biex iżżon kemm tal-li ma tiżewwiġ. Sewa, kienet diżonesta, per eżempju.
Ma kienx perfetta.
Le, ma kienx il-bniedma perfetta għaxxejn. Imbagħad hemm l-oħra hemm dawk li diġà semmejna ta' balmis u ta' ċosolina fejn il-mara ikollha rwol importanti ħafna biex jeħilsu mill-magu. Sewa, u tkun veru ibsa, per eżempju, xin il-magu f'balmis u kujiet imut u jitloba tixrob, jitloba biex jitteħ tixrob, tgħidlu ntik tixrob imma billuħ, jiġifieri b'ton ibes.
Billuħ,
jiġifieri bil-pala, mill-bot, li ma tmux toqtolni.
Kienet ma kakka.
Jiġifieri kienet ma kakka u zammet l-idea. Zammet l-idea li trid teħles għal kwalunkwe kost mill-magu, kella ma kinux se jsalvaw la jew laqasu.
Għaliex hemm ħabta fil-passat meta bdew jisom ipinġu l-mara b'mod negattiv. Pereżempju is-saħħara kattiva, x'tgħidilha stepmother.
Aha, l-om ta' rispett.
L-om ta' rispett, kattiva. Anke per eżempju meta jkun hemm in-nisa bejniethom ħin kollu jiġġieldu, jisu għamlu ħabta. Il-mara kien tipinġuha b'mod naqra negattiv żejna. U mbagħad kienu n-nisa Franċiżi li bdew qishom jilliberaw għall-mara u bdew ituha iktar poter.
Tassew naqbel miegħek. Imbagħad għandna żewġ ħrejjef oħra, waħda ġo barra għal dofarini. Kif il-mara daħket bix-xitan.
Sewa. Dilli u kol ma kakka unek.
U kol ma kakka. Anzi, ridet ma titlifx il-raġel. Fejn qabel il-raġel kien idejjaqa din il-mara dakkex bix-xitan. U tant dit iddejquwi li telaqalon itri intaqa ma x-xitan. Talbu jbelu ruħu u flok ruħu. Belu ruħu il-mara. Imbagħad mallura, imbagħad ix-xitan għamlu sinjur, tal-li beru, imbagħad il-mara beda joġob għal-raġel, il-raġel sinjur, u x'kien għalla li biħruha li x-xitan, issa il-raġel sinjur marrabjaċ, ħasbet kif sa tara u titħaq bix-xitan. Issa kif dakket bix-xitan? Dan kellu fi żmien stipulat ix-xitan jiġi għal ruħ il-mara. Mela, il-mara indilket blasel, għatlu ħafna tiġiġ, waħlu r-rix, kollu malasel, u din ġit isa tider, ma tistax tiddeskrivija il-mod laj tajra, laj animal.
Animal stram.
Eħe, eżat. U dan għallu meta ġeja għal-mara, x-xitan ġeja ruħ il-mara, għallu għara biex intik ruħ il-mara, trid teħlisni minn dal-mostru li għandi. Għallu kif inu, insomma, għallu jaraħ. U dan ix-xitan x'din malli daħal, qabżet fuq ix-xitan. din. U tani beza minna, għallu l-elena zomma għallu mandi xirida l-infern il-din.
Ma nafx kemmi pozittiva, din il-ħrafa jew negattiva.
Le, irna xxila, iż-zom il-raġel li jissa sar senjur.
Aha.
Sewa? L-imbat. Aħajja?
Pero
bede joġob kollox.
Ma bede joġoba bis, meta sar senjur.
Meta sar senjur.
Ma tanċi rifletti, sabiħu mara. Pero għarna xila titħak bitni.
Għarna xila zom il-raġe.
Ekku zom il-raġe.
Mela, imbat għanna il-ħrafa l-oħra ta' bint il-furnar. L-assertività fil-ħrafa bint il-furnar tidher fil-deċizjoni ta' bniedma ta' klassi baxxa li tiżewweġ wieħed sinjur jew inkella it-tifel tar-re. Din jinsolenta u jitpattijilu billi tivvinta pupu li malli ta' fas il-molla tiegħu jimli lu wiċċu bil-ħmieġ. U imbagħad timbena relazzjoni bejniethom ta' mħabba u mibeda. U fl-aħħar jirnexxiela tmur libsa ta' sinjura toqgħod f'dar il-belt u jirnexxiela tikkonvinċi jiżewġa.
Stejjer sbieħ li xtaqna li kieku kellna ċans nsemmawhomlhom ukoll li semgħa imma min jaf Marlin, forsi qed nagħmlu serja sħiħa flimkien. Jina nirringrazzja lilek u lil-żewġek lil-lum dispjaċir kbir ħallina tal-kontribut li tajtu fil-qasam kulturali u anka wkoll fil-kontribut li tajtu lil-lingwa Maltija. Grazzi Marlin.
Nirringrazzja lilek.
U nirringrazzja lilkom is-semmija tal-li oġobkom tkunu miegħi f'din is-serje il-ħrejja fl-erfu l-maġija. Kellna kummenti vera inkoraġġanti, veru li qattajt ħafna ħin nagħmel ir-riċerka iżda tant ħadd gost nagħmilha u naqsam l-informazzjoni li sibt magħkom semija. Grazzi ħafna lil kull min tal-kontribut tiegħu. Jiena Margita Juice, inselmilkom.